Radio Beograd 2.
Autogram. Dobro večer vam želi Zorica Premate. Kako je to običaj, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Večeras ćete slušati dela naše kompozitorke mlade generacije Ane Gnjatović, a više pažnje posvetit ćemo njenoj orkestarskoj kompoziciji The Game of Life, koja je bila premijerno izvedena novembra 2018. godine. Ana Gnjatović rođena je u Beogradu 1984. Diplomirala je 2008. godine na odseku za kompoziciju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti u klasi Milana Mihajlovića, a doktorirala 2017. kod Srđana Hofmana. Pohađala je brojne majstorske radionice renomiranih kompozitora, među kojima su i Brian Fernihau, Beat Furer, Louis Andriessen, Georg Friedrich Haas, Georges Apergis i Haja Černovin. Dela su joj izvođena, osim u mnogim zemljama Evrope, i u Sjedinjenim Državama, Meksiku, Izraelu i Japanu, odnosno na festivalima Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu, Culturescapes u Švajcarskoj, Valonski festival u Belgiji, Međunarodni festival u Ankari, Turska, Muslab u Meksiku, Matera Intermedia u Italiji, Međunarodni festival savremene muzike Timsonija u Rumuniji, kao i na domaćim festivalima kao što su Saxperience, Čembalo živa umetnost i Međunarodni festival Harfe. Ana Gnjatović je dobila i više stipendija, porudžbina i nagrada, a izdvajaju se stipendije Festivala mladih umetnika u Bajrojtu, Letnje akademije Prag, Beč, Budimpešta, na koje je 2003. godine dobila i drugu nagradu, Matrix 12 u Varšavi 2012. kao i porudžbina Festivala Santieri Selvaggi u Milanu za sezonu 2009. godine, kada je nastalo njeno ostvarenje Pixelization. U sezoni 2013. je predstavljala festival BEMUS u okviru programa saradnje evropskih muzičkih festivala MUSMA, Music Master on Air, i to delom Balance za kamerni hor. Ovo ostvarenje izvedeno je na više evropskih festivala, u Poljskoj, Belgiji, Švajcarskoj i Turskoj, a uvršteno je kao obligatna kompozicija i u program Međunarodnog takmičenja za horske dirigente u Vroclavu 2015. Također je dobila i nagradu iz Fonda Josip Slavenski Fakulteta muzičke umetnosti za delo Moj plišani oklop za kamerni orkestar 2010. Potom treće nagrade takmičenja Pre-Art za mlade kompozitore jugoistočne Evrope za ostvarenje Filodi, a finalista je i Međunarodnog bijenala savremene muzike u Kopru za Silent Strokes and Indoor Clouds. Ana Gnjatović radi kao vanredni profesor na predmetu analiza muzičkog dela na Fakultetu umetnosti Priština Zvečan, a angažovana je i na programu doktorskih studija višemedijske umetnosti Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu. Ana Gnjatović se također uspešno i frekventno bavi i organizacijom koncerata savremene muzike. Osnovala je i više godina vodila u Beogradu festival KOMA, koncerti mladih autora, koji predstavlja radove domaćih studenata kompozicije, a zajedno sa kolegama iz zemlje i inostranstva inicirala je i seriju koncerata studenata kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti Izvodimo se, Interaktivni šalter, Prostor za umetničku interakciju u Beogradskom studentskom kulturnom centru, potom ciklus koncerata Zvučni šnajderaj mladih srpskih i nemačkih autora, kao i koncertnu razmenu savremenih kompozitora Poljske, Litvanije, Irske i Srbije, Conversations, razgovori. Među novije aktivnosti Ane Gnjatović spada saradnja sa sopranom Tijanom Đuričić i pijanistom Milivojem Veljićem na autorskom projektu A While Ago, celovečernjem akustičkom projektu koji objedinjuje poznate numere Kurta Vajla, elektronsku muziku i video. Ovaj program izveden je u više gradova u Srbiji, Crnoj Gori i Francuskoj tokom 2018. godine. Ana Gnjatović komponuje akustičnu i elektroakustičnu muziku na tragu skupljanja i kombinovanja pronađenih, odnosno formiranih objekata, dela, koncepata i ideja. Bitno je da su oni pogodni za prevođenje, ozvučavanje, interpretaciju, generalizaciju pa i banalizaciju, za novo učitavanje simboličnih sadržaja. U tom smislu, na primjer, u svom doktorskom projektu Fonacije za glas i elektroniku, one istražuju upotrebu i značenje proširenih tehnika vokalizacije, i to u uslovima kada je kompozitor ujedno i izvođač vokalnog i elektronskog sloja ostvarenja. Iz relativno bogatog i raznovrsnog opusa Ane Gnjatović izdvojit ćemo nekoliko najznačajnijih ostvarenja. Osim već pomenutih Fonacija za ženski glas i elektroniku iz 2016. iz čijeg su materijala i idejnog jezgra nastale i Fonacije Mix 2 uspomene, među vokalnim žanovima Ane Gnjatović izdvajaju se i Balance Lost za kamerni hor iz 2013. Dijalog kvazi una serenata, muzički performans za dva izvođača iz 2008. i Linoleum za glas, instrument i kompakt disk iz 2005. godine. Kompozitorka je najviše pisala za kamerne ansamble sa ili bez elektronike. Tim žanrovima pripadaju ostvarenja u parovima za violončelo i kastanjete, kao i Ružokradice za klavir i elektroniku, oba dela iz 2018. Bunar želja za barokni kvintet iz 2016. Silent Strokes and Indoor Clouds za flautu i klavirski trio iz 2014. Philody Quaestens i Orthostasis Excitotoxicity, oba dela za kamerni ansambl iz 2013. posljednje i u verzijama za harmoniku i violu i harfu i violu iz 2016. kao i Mississippi Instant za flautu, klarinet i violinu iz 2004. Od ostvarenja Ane Gnjatović za solo instrumente pomenuću usputne beleške za harfu iz 2012. Gormondinu beležnicu u varijantama za čembalo i za klavir iz 2010. odnosno 2014. godine, Auscultations Tin Cry za solo harmoniku iz 2013. i 22 Ways za klavir. Za orkestar i osim dela koje ćemo danas slušati, The Game of Life, kompozitorka napisala još i The Garden, The Blinker, The Sax za saksofon i gudače iz 2017. Moj plišani oklop za kamerni orkestar iz 2009. kao i Rectangling za 16 gudača iz 2006. godine. Stil Ane Gnjatović usmeren je na introspekciju, gotovo psihoanalizu vlastite muzikalnosti, kao i na istraživanje aktuelnih kompoziciono-tehnoloških postupaka, rada sa kompjuterom i medijskih korelacija. Nezavisno i snažno utemeljena, njena muzička beseda frekventno menja poziciju iz koje se javlja kao autorski glas. On je čas iskreno emocionalan i istovremeno ironičan u odnosu na tu poziciju. Čas je povučen na nivo istraživanja i formalnog izražavanja tehničkog postupka. Čas je u njemu jača simbolično-metaforična, a čas metonimijska komponenta. Muzika Ane Gnjatović stoga pokriva veoma širok izraženi dijapazon, gde je svako ostvarenje nastalo kao jedinstveno i nezavisno istraživanje smisla i tehničkog potencijala muzičke supstance i gde se razvoj stila kreće rizomskim putevima, skokovito i nepredvidljivo. Naslovi njenih ostvarenja su očito nastali nakon što su dela dovršena i imaju zadatak posebno proširenog i produženog dejstva istog zvučnog smisla i izvan korica partiture. Oni su čvorišta značenja i najčešće su analogije, homologije, alegorije, ironijske transpozicije ili parafraze nekih poznatih pojmova, jezičkih formula ili logizama na srpskom, engleskom ili latinskom. Kompozitorki je u svim tim konotacijama smisla veoma blisko igranje rečima, kao i lažiranje statusa velikog umetnika. Važno je da se delo izdvoji i nametne kao snažno akustičko postojanje još od svog naslova, ali ne preko standardizovane predstave o velikom autoru koji mukotrpno, krajnje ozbiljno i umetnički suvereno stvara svoj opus. Ani Gnjatović je daleko bliže poluobavezno, poluiscrpljujuće, neprestano igranje kao aktivnost kojom se tvore novi umetnički sadržaj sveta. Stoga i ne iznenađuje da se autorka sve više interesuje za rad sa različitim zvučnim objektima, artefaktima. To je citatno-varijantno-kolažni postupak kojim se starim i poznatim sadržajima daje novo značenje i proširuje simbolička vrednost, a sve u izbjegavanju uskog značajskog ambitusa i jednovalentnih logičkih veza. U suštini, za Anu Gnjatović muzika je poezija višeg stepena, opremljena snažnom aparaturom za poetizaciju zvuka, njegovom opreznom tehnološkom obradom i kontrolisanim dodavanjem ostalih medija, ali tako da ne prepokriju akustičku komponentu. Upravo kompoziciono-tehnički postupci postaju obeležje i mera poetičnosti muzičke besede Ane Gnjatović. Onako kako piše muziku, ona njome i besedi svoje tajanstvene i zagonetne poetske sadržaje. Orkestarsko delo The Game of Life, igra život, je nastalo 2011. godine kao ispitna kompozicija sa druge godine doktorskih studija u klasi Srđana Hofmana. Autorka je zapisala da je ostvarenje inspirisano istoimenim samoorganizujućim matematičkim sistemom Johna Conveya. Igra unutar ovog sistema funkcioniše kao neprekidno krijanje, kao uzastopno ponovno započinjanje života na beskrajnoj matrici. Pravila igre su jednostavna i ima ih tri. Prvo je da svaka ćelija koja nije okružena ni jednom ili je okružena samo jednom ćelijom umire od usamljenosti. Drugo pravilo je da svaka ćelija koja je okružena sa više od tri ćelije umire usled prenaseljenosti. A treće, da svaka mrtva ćelija okružena sa tačno tri žive ćelije oživljava u narednoj generaciji. U skladu sa ovom teorijom, kratke muzičke floskule, odnosno ćelije, pomeraju se, šire i nestaju na zvučnoj matrici, stupajući u raznovrsne međusobne odnose. Pretežno kamerni, disperzivan tretman orkestarskog aparata sa brzim promenama odnosa među solistički pa i virtuozno tretiranim instrumentima simbolizuje univerzum igre i kretanja života u njoj. Zasnovanost ove kompozicije na emulaciji Conveyevog matematičkog praktikuma tonovima u suštini znači da ovako formalno-tehnički predisponirani univerzum može nastati i operisati sa bilo kojom i bilo kakvom zvučnom supstancom. Kada postoji tehnološki proces i njegove regulative na principu algoritamske formule, The Game of Life, odnosno igra život, može započeti unosom bilo kojih podataka, ali, kako to kaže autorka, u ovoj igri bez igrača, isti početak uvek će dovesti do istog završetka. Onako kako smo dizajnirali input, usledit će nakon procesa tehnološke obrade zvučnog materijala očekivani output. Autorka je odabrala pet varijanti Conveyevih jednačina, a u odnosu na to koje je muzičke ćelije proizvela, odnosno kako je formirala input, kao i na to kako je te ćelije dovela u međusobne relacije i koje su to relacije, odnosno koja je pravila procesa odabrala. Na kraju muzike očekivan će biti ishod, odnosno output, završetak. Tih pet varijanti stvorilo je pet zasebnih odseka koji su nadovezani kao delovi opšte, čvrste, paraciklične forme, s tim da je svaki od tih odseka tretiran kao zatvoren sistem koji nema dodirnih tačaka sa ostalima. Akustički rezultat, kako je i sama autorka naglasila, zavisi od toga kako je osmislila osnovne ćelije svog zvuka, potom kojim ih je operacijama obrade podvrgla i kako ih je i na koje načine umrežila u međusobne odnose. U kompoziciji Igra život, igrajući se jednostavnim početnim melodijskim frazama po Conveyevim pravilima i na osnovu kolažno-montažne tehnike, Ana Gnjatović je proizvela vedru, nekonfliktnu, čak ponegde dijatonsku muzičku materiju koja se odvija neusiljeno i koja se glatko preliva iz faze u fazu bez velikih emotivnih amplituda. Prikazala je način na koji zvuči sama priroda u svom matematički izrečenom kontinuumu. U emisiji Autogram emitovat ćemo sada kompoziciju The Game of Life, igra život, Ane Gnjatović. Snimak je načinjen na njenom premijernom izvođenju 22. novembra 2018. godine, kada ga je u Kolačevoj zadužbini izveo Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije uz dirigenta Stanka Jovanovića. U emisiji Autogram danas emitujemo ostvarenje naše kompozitorke mlade generacije Ane Gnjatović. Upravo ste čuli njeno delo The Game of Life, Igra život, a snimak potiče sa njegovog premijernog izvođenja novembra 2018. godine u Kolarčevoj zadužbini. Tom prilikom svirao je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Stanko Jovanović. U nastavku večeri emitovaćemo delo Fonacije Mix 2 Memories za glas i elektroniku. Vokalni i elektronski part izvodi sama autorka Ana Gnjatović.
Kada se dakle bandere spoje žicama i namestim se na glavu umjesto zelene grana taj kineski komplet za čaj, šest pari prevrnuti šolje iz kojih neće naći piti ni ptice, i usta, tada će propevati, tada će početi da sviraju u svoje žice. Treba samo nasloniti uvo na banderu, da to nije više nikakva bandera, to je sada hađa. Da li čuješ budan, onu umilnu muziku koju pravi ta hađa? Iz neki neiskusni čitoci, koji nikada nisu naslanjali uvo na drvenu električnu banderu, pomislit će da je tu sad potreban vetar. Ne. U svojoj 9. godini imao sam harfu. Ona se sastojala od električne drvene bandere i 6 pari žica vezanih za porcelanske izolatore na
svijetom
jednom se izolator okrenio praćkom pre nego što sam otkrio.
The river where the willows got copper azar mobs mockups etchers
gas
there's the toxic dog wretch doctor
but there are cigar pale flowers
splayed in a space
got dark looks
Arid willows with heavy head with the glass
among us
fingers over the strings upon an instrument.
You're all alone and so peaceful until
iz budućnosti. Idealna razlika između stabala iznosi 50 metara.
Thank you.
U emisiji Autogram danas emitujemo ostvarenje naše kompozitorke mlade generacije Ane Gnjatović. Upravo ste čuli njeno delo Fonacije Mix 2 Memories za glas i elektroniku. Vokalni i elektronski part izvela je sama autorka Ana Gnjatović. U nastavku ćete slušati njeno ostvarenje Rectangling, kvadratnost za 16 gudača. Snimak je načinjen na koncertu u okviru studentskog festivala Koma 2006. godine. Delo izvodi Beogradski kamerni orkestar Ljubice Marić kojim diriguje Rade Pejčić.
Thank you.
U emisiji Autogram danas emitujemo ostvarenja naše kompozitorke mlade generacije Ane Gnjatović. Upravo ste čuli njeno delo Rectangling za 16 gudača. Svirao je Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić kojim je dirigovao Rade Pejčić. U nastavku emisije emitovat ćemo delo Balance Lost za kamerni hor Ane Gnjatović. Snimak je sa festivala Mus Ma u Vroclavu, kada su ovo ostvarenje izveli kamerni hor Vroclavske filharmonije i dirigentkinja Anješka Frankov-Zelazni.
Thank you.
U emisiji Autogram danas emitujemo ostvarenje naše kompozitorke mlade generacije Ane Gnjatović. Upravo ste čuli njeno delo Balance Lost, koje je izveo kamerni hor Vroslavske filharmonije i dirigentkinja Anješka Frankov-Zelazni. Emisiju će završiti ostvarenje Philody Quiescence, Philodija Mirovanje, za flautu, klavir, harmoniku, violončelo i kontrabas. Delo izvodi ansambl Gradilište, a snimak je ostvaren na koncertu u okviru 24. Međunarodne tribine kompozitora u holu Narodne banke Srbije krajem septembra 2015. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram danas emitovali smo ostvarenja naše kompozitorke mlade generacije Ane Gnjatović. Upravo ste čuli njeno delo Filodi Kvaestens, Filodija Mirovanje, a izvođači su bili članovi ansambla Gradilište. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.